aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
E zi de vineri, 18 ianuarie. La microfon Iulian Ciocan.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. O ușoară și abia simțită încălzire a vremii anunță cei de la Meteo. Azi va fi un fel de prefață la zilele mai friguroase ce vor readuce ninsoarea pe câmpiile încă nedezăpezite. Va fulgui la începutul săptămânii viitoare. Până atunci cerul va fi cenușiu, iar vântul își va face simțită prezența.
Valorile termice vor urca azi peste pragul de îngheț, cu excepția localităților din nord, unde mercurul din termometru va încremeni la 0 grade. Începând de mâine, vom avea maxime doar cu semnul minus pe tot cuprinsul țării.
În mai puțin de o săptămână se deschide oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Scrutinul va avea loc în premieră într-un sistem mixt în care 50 de deputați vor fi aleși pe liste de partid, iar alți 51 în circumscripții uninominale. Mulți dintre cetățeni, potrivit unor comentatori, sunt prost informați sau chiar dezinformați în privința schimbărilor ce țin de noul sistem electoral.
Ce noutăți aduce noul sistem mixt? Cum se vor desfășura alegerile și de ce avem tot mai mulți alegători în listele electorale? Sunt doar câteva întrebări la care aflăm răspunsuri în interviul de peste câteva minute cu Vladimir Șarban, membrul Comisiei Electorale Centrale.
În partea a doua ediției vor urma tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent al europarlamentarului român Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce e rubrica ta azi?
Ala, azi despre un obicei emblematic pentru moldoveni, nunta nocturnă.
Detalii aflăm în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața, Andrian! Candu dezminte că ideea unei dubluri electorale pentru Andrei Năstase ar aparține PD. Bine ați venit, onorate Vladimir Putin, prieten drag, mesaj călduros pentru președintele rus aflat în vizită în Serbia. Donald Trump i-a refuzat rivalei sale democrate, Nancy Pelosi, un avion militar pentru a vizita trupele americane din Afganistan. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Speakerul Adrian Candu a respins afirmația că Partidul Democrat de Guvernământ s-ar afla în spatele ideii de a înregistra în circumscripția uninominală unde candidează Andrei Năstase, liderul platformei date de opoziție, a unui candidat cu un nume asemănător, Andrei Năstas. Într-o emisiune a televiziunii IAN 4 joi seara, Candu și-a exprimat încrederea că alegătorii vor ști să facă diferența între cei doi candidați în alegerile parlamentare din 24 februarie, spunând că electoratul nu poate fi prostit printr-o asemenea modalitate. Asta e frumusețea circumscripțiilor uninominale, oamenii își vor vedea la față candidații, a mai spus Candu. El însuși nu candidează în vreo circumscripție uninominală, ci doar pe lista de partid. Asociația Promolex, care a fost criticată de Partidul Democrat de Guvernământ pentru monitorizarea părtinitoare a pregătirilor de alegeri, a spus că pentru moment nu va răspunde public intimidărilor și atacurilor, dar va continua să monitorizeze și să informeze. Ceva mai devreme, PD a scris mai multor ambasadori occidentali, observatorilor OSCE și donatorilor Promolex că rapoarte recente ale acesteia ar conține informații neadevărate, neverificate și truncheate, am citat. Rapoarte le semnalează acțiunea ale PD, Partidului Socialiștilor și Partidului Șor de corupere a alegătorilor și folosirea resurselor administrative în scopuri electorale. Aflat joi în vizită la Chișinău, ministrul de externe român, Teodor Meleșcanu, a spus că țara sa sprijină integrarea europeană a Republicii Moldova, dar reușita procesului depinde în primul rând de Moldova însăși.
Nu există alternativă viabilă decât calea reformelor pentru asigurarea prosperității, stabilității și democrației în Republica Moldova.
Anul trecut, Uniunea Europeană a criticat autoritățile moldovene pentru încălcarea democrației și statului de drept, suspendând ajutoare de 10 de milioane de euro. Aflat joi în vizită la Belgrad, președintele rus Vladimir Putin a acuzat autoritățile din Kosovo de întreprinderea unei serii de pași provocatori, inclusiv prin decizia ilegală potrivit lui Putin de a înființa o armată. Vorbind la o conferință de presă după discuții cu omologul sârb omologul său sârb, Aleksandar Vučić, Putin a spus că acești pași ai Priștinei au tensionat relația cu Serbia și pot destabiliza întreaga regiune. Serbia face eforturi să menține relațiile
domnilor
tradiționale bune
se pare că
cu
avem
Rusia.
O mică difuziune ce... tehnică. Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Domnilor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. De curând, Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio, inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Urso, a întrebat localnicii din Jedinec ce așteptări au ei de la apropiatul scrutin parlamentar.
Ziua zi ce poate să hotărască? Într-o zi nu se poate hotărâi nimic. Noi pentru și ei legem. Pentru și ei că se fac legi. Pentru noi aici de la pământ legi este, dar pentru și care mai de sus o leacă legi nu-i.
Dacă o să fim deștepți și o să legem cum trebuie, o să fie bine. La liman să ieșim.
Am gândit și nu ne-am gândit. Ce am zvotat, cum am zvotat? Că este tot una. Poți să votez unul, poți să votez pe și lanț, că este tot grămadă.
Ei acolo sus bagiucuresc unul pe altul, nu alegeți aici care să vie, a să vă furi pensia, a să vă furi, dar ei nu tot așa fur, ne-o mințiți, politica acum e un lucru foarte murdar, numai cu promisiunile astea.
Probabil că cu promisiunile s-a terminat. Promisiunile erau de la partide. Dar când se duce o persoană în deputat, da, are circumscripția sa, acolo să-l promite, nu în parlament, aici, și va vedea.
Lasă-i să fac și ei și promit. Dar să n-amăjească lumea, că lumea, știți, chiar și băbuțele este pensionare, el e și ca un copil, ei promis o bomboană și noi ei adus-o și el așteaptă.
Ei ia fură pentru dânși și fac pentru dânși și pentru copiii lor, ei pentru noi nu fac și pentru copiii noștri,
politicienii
absolut.
Politicienii ăștia zic să alegi tot de cetățeni și
nu
știți că țara își merită.
Ascultați la mine, fiecare care are un post de lucru, fiecare stem pentru postul lui de lucru. Și de atâta sărași să duc cu fric și votează acolo. Fiecare șef a să-l pui să voteze pentru cine vrea el, nu pentru cine vrea omul. Ei fac norod așa ca și sub păpucul lor.
Va fi și un referendum? Știți ce întrebări vor fi adresate?
Nu știu, nu sigur. Mai este timp.
Nu știm la ce întrebări, dar poate o răspunde la ceva.
Știm, dar mai bine n-ar fi fost. Bani cheltuit și nu dă nimic niciun folos. E consultativ. Eu am măgeală ca să ne stragă să nu alegem cum trebuie.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. În continuare vă propunem un interviu pe care l-a realizat în ajun colega noastră Valentina Ursu cu membrul cec Vladimir Șarban. El explică mai întâi noutățile sistemului electoral mixt, în cadrul căruia vor avea loc în premieră alegerile parlamentare.
Modalitatea care face diferența este cum ajung deputații în Parlament. Dacă până în 2014 inclusiv, toți cei 101 deputați erau aleși pe o singură circumscripție națională în care concurau partidele politice și candidați independenți. Acum, în sistemul mixt, există o circumscripție națională care va delega în Parlament 50 de deputați din partea partidelor politice, pentru că în circumscripția națională participă doar partidele politice, formațiunile social-politice, iar ceilalți 51 de deputați vor ajunge în Parlament câte unul din fiecare din cele 51 de circumscripții electorale constituite pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv pe teritoriul Transnistriei, precum și cele trei circumscripții electorale care sunt constituite în afara țării.
Dar cine asigură accesul concurenților electorali în stânga Nistrului, unde trebuie să fie făcută campanie electorală?
Este o problemă aici. Bineînțeles că accesul în stânga Nistrului este destul de limitat pentru foarte multă lume, inclusiv concurenții electorali. Să sperăm că va fi și o înțelegere din partea organelor autoproclamate ale Transnistriei dar pot duce o campanie electorală, ce e drept, mai puțin eficientă și prin intermediul mass media, internet și așa mai departe.
Dacă în circumscripția uninominală candidează mai mulți concurenți electorali, cine câștigă mandatul de deputat? Și cum îl câștigă? Cu numărul mai mare de voturi?
În toate circumscripțiile electorale uninominale avem cu mult mai mult de 2 sau 3 persoane. Avem circumscripții care depășesc și numărul de 10 persoane. Vom ști cu siguranță câți concurenți electorali în circumscripțiile uninominale le vom avea doar după terminarea înregistrării. Acum este în perioada de maxim desfășurare a ședințelor consiliilor electorale de circumscripție care înregistrează sau după caz nu înregistrează concurenții respectivi. Avem suficiente contestații la Comisia Electorală Centrală. Vom putea vorbi despre câți concurenți vom avea în fiecare circumscripție abia după ce se va termina procedura de înregistrare a concurenților.
Dar care este data limită?
Pre ziua de când se începe campania electorală, adică pe 24 ianuarie.
Dar faptul că nu există acest prag de prezență la vot, credeți că îi poate demotiva pe alegători să participe la alegeri?
Totul depinde de concurenții electorale, cum vor putea ei să-i determine. Nu pragul determină, nici mărimea acestui prag nu determină. Determină ideile care sunt, prestația oamenilor, promisiunile care se dau.
Ce se întâmplă în cazul în care unul și același candidat ajunge în Parlament și pe listă de partid și în circumscripție? Majoritatea liderilor au ales să candideze și pe uninominal și pe listă
exact,
de partid.
Exact. Dacă una și aceeași persoană concurează și pe listă de partid și în circumscripția electorală, îi se va oferi mandatul obținut în circumscripția uninominală, iar de pe lista de partid, el va fi exclus. Mandatul de pe lista de partid va reveni următorului din listă. S-a făcut acest lucru pentru o clarificare, dar și pentru a evita cheltuieli suplimentare, fiindcă în momentul când un deputat dintr-o circumscripție uninominală, să zicem că va deveni ministru sau din vari motive va pleca din această funcție în circumscripția uninominală, se vor organiza alegeri noi. Nu e valabilă această situație și în cazul circumscripției naționale pe liste de partid, fiindcă acolo cei care vor deveni deputați se trage linia și restul sunt deputați supleanți. Și atunci când unul din lista de partid vine într-o funcție care nu-i permite să fie și deputat, ministru, spre exemplu, prim-ministru, atunci în locul acestuia vine următorul de pe listă, deci nu trebuie de făcut alegeri noi.
Domn Șarban, foarte multă lume a pus semnul întrebării atunci când vine vorba despre calitatea listelor electorale. Cine garantează această calitate a listelor? Pentru că din registrul de stat al alegătorilor am aflat că în Republica Moldova ar fi 3.265.000 și câteva sute. Ca să nu se mai reproșeze că votează și mortul, că votează și nu știu cine care în general nu are domiciliu. Cine garantează această calitate a listelor?
Chestiunea despre calitatea listelor electorale a fost mereu la ordine zilei. Și ca să înțelegem care sunt problemele aici, facem o mică excursie. Până în 2011 inclusiv, listele electorale se făceau, se alcătuiau, se completau de către administrația publică locală.
Primăriile.
Primăriile, exact. Secretarii de obicei se ocupau de acest lucru și le alcătuiau având un instrument la îndemână. Registrele populației, gospodăriilor agricole, datele oficiilor stării civile în raioane și în municipiu, datele de la cooperative, de la întreprindere de gestionare a fondului locativ, etc. Și atunci, deci calitatea depindea în mare măsură de disciplina, de operativitatea secretarului și așa mai departe. De aceea și per total, în Republică, noi aveam circa 2.500.000 plus minus de alegători. Acum avem 3 milioane, cifra care ați nominalizat-o, dar asta cetățenii cu drept de vot, dar arondați la secțiile de votare, iarăși sunt vreo 2.800.000 și ceva. Începând cu 2014 încoace, s-a constituit un registru de stat al alegătorilor care este cu registrul de stat al populației în relația mamă-fiică. Adică, noi preluăm din registrul de stat al populației toți cetățenii cu drept de vot, noi preluăm și toate deficiențele, carențele care mai sunt în acest registru al populației.
Dar aici intră și cetățenii din stânga Nistrului.
Evident. Asta e problema problemelor. De ce noi avem, iată, acest registru care ne dă o cifră mereu crescândă numărul alegătorilor, cetățenilor cu drept de vot? Fiindcă Transnistria, pe lângă alte probleme care există, economici, politici și așa mai departe, este o gaură neagră și vis-a-vis de registrul de stat a populației. Astăzi, organele respective ale Transnistriei dau cifra de 475.000 de cetățeni în Transnistria. E mare, e mică, nu știu, ei dau asemenea cifră. Noi am putut până acum să documentăm doar 68% din această cifră. Închipuiți-vă că 30% și încă puțin mai avem de documentat. Adică cetățenii se includ în registrul de stat a populației. De ce? A fost perioada când Rusia nu permitea să intre cetățenii cu alte documente decât cu pașaport. S-au documentat. Acum, marea majoritate, după momentul când cetățenii Republicii Moldova pot să călătorească în lume, foarte mulți cetățeni de ai noștri din Transnistria obțin cetățenia. Și asta e foarte bine. Și sper că o să ajungem la 100% când toți vor fi documentați. Ce e rău, că nu întotdeauna cetățenii decedați din Transnistria oferă serviciilor noastre statale date despre cetățenii decedați. De aceea și crește acest număr, fiindcă pe de o parte se mărește numărul celor care completează registrul de stat al populației, respectiv registrul de stat al alegătorilor, dar nu se micșorează numărul decedaților. Ce-i drept, anul trecut s-a găsit o ieșire din situație și de acum mai lesne să fac schimbările respective în cazul decedaților. Pot să mai adaug aici decedații din diaspora noastră care nu întotdeauna sunt scoși de la evidență.
Realitățile arată că la alegerile din Republica Moldova se prezintă un număr foarte mic de cetățeni din stânga Nistrului.
Este adevărat foarte mic. Vă dați seama că vin cei care sunt în localitățile astea de pe malul Nistrului în deoseb. Există o anumită propagandă, există și alte chestiuni. Dar eu vorbesc acum nu de cetățenii care votează, dar despre cetățenii cu drept de vot.
Eu am înțeles, dar oricum este o diferență între ceea ce se prezintă în registrul de stat al alegătorilor și în ceea ce privește prezența la urnele de vot a acestor cetățeni cu drept de vot.
Da.
Și totuși mulți pun sub semnul întrebării acest număr de 3.265.790. Dumneavoastră ați spus de ce îl pun la îndoială, dar se acreditează și ideea că dacă cifra nu e una reală, una adevărată, atunci poate să denatureze, chiar să deturneze rezultatul alegerilor.
Pentru a contracara aceste situații, există organele electorale, birourile electorale ale secțiilor de votare, în componența cărora sunt membri delegați de către partidele politice și parlamentare. În fiecare secție de votare vor fi reprezentanți ai partidelor politice și vor fi observatori naționali, internaționali. E important acum, cu 20 de zile înainte de alegeri, când listele electorale vor fi deja în birourile secțiilor de votare, fiecare din noi să ne uităm, dar suntem noi în listă, dar nu există cumva problemuță pe adresa în care noi trăim. Și în acea zi, tot mai tragem cu ochiul. Aici, în locuința în care eu trăiesc, nu mai sunt. Dar nu am eu oare rude moarte, bunei sau nu știu ce, care încă n-am avut necesitatea să le moștenim averile și nu i-am radiat din liste. Sunt o mulțime de probleme aici, dar sunt și niște ochi care urmăresc toate chestiile astea. Vreau să îndemn pe toți membrii birourilor electorale, care vor fi desemnați puțin mai târziu, pe toți observatorii să uite foarte atent la aceste proceduri, ca să nu admitem tertipuri în organizarea alegerilor. Și atunci vor scădea aceste supoziții, aceste temeri, aceste bănuieli.
Domnilor și domnilor, a fost Vladimir Șarban, membrul Comisiei Electorale Centrale.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Alexandru Ieftode.
Speakerul Andrian Candu a respins afirmațiile că Partidul Democrat de Guvernământ s-ar afla în spatele înregistrării în circumscripția uninominală unde candidează Andrei Năstase, liderul platformei date de opoziție, a unui candidat cu nume asemănător, Andrei Nastas. Într-o emisiune a televiziunii N4 joi seara, Candu și-a mai exprimat încrederea că alegătorii vor ști să facă diferența între cei doi candidați la alegerile parlamentare din 24 februarie, spunând că electoratul nu poate fi prostit printr-o asemenea modalitate. Asociația Promolex, care a fost criticată de Partidul Democrat de Guvernământ pentru monitorizare părtinitoare a pregătirilor de alegeri, a spus că pentru moment nu va răspunde public intimidărilor și atacurilor, dar va continua să monitorizeze și să informeze. Ceva mai devreme, PD a scris mai multor ambasadori occidentali, observatorilor OSCE și donatorilor Promolex că rapoartele recente ale acesteia ar conține informații neadevărate, neverificate și trunchiate, am citat. Rapoartele semnalează acțiunea ale PD, Partidului Socialiștilor și Partidului Șor de corupere a legătorilor și folosirea resurselor administrative în scopuri electorale. Aflat joi în vizită la Belgrad, președintele rus Vladimir Putin a acuzat autoritățile din Kosovo de întreprinderea unei serii de pași provocatori, inclusiv prin decizia ilegală potrivit lui Putin de a înființa o armată. Vorbind la o conferință de presă după discuții cu omologul său sârb Aleksandar Vučić, Putin a spus că acești pași ai Priștinei au tensionat relația cu Serbia și pot destabiliza întreaga regiune. Camera reprezentanților din Congresul Statelor Unite a adoptat o rezoluție cerând să fie blocate planurile președintelui Donald Trump de ridicare a sancțiunilor impuse companiilor afiliate oligarhului rus Oleg Deripaska. Dar votul din această cameră, unde opoziția democrată deține de curând majoritatea, este numai unul simbolic, având în vedere că o rezoluție asemănătoare a eșuat în Senatul controlat de republicani, care putea opri cu adevărat aceste planuri.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Iar actualitatea românească o puteți cunoaște pe pagina pe care am lăsat-o recent, romania.europalibera.org, precum și pe pagina de Facebook a colegilor noștri de peste Prut.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La 7 și aproape 23 de minute continuăm cu revista presei. Până la alegerile parlamentare au rămas mai puțin de 40 de zile, dar foarte mulți alegători se pare habar nu au încă de natura votului mixt, observă Anatol Moraru pe nordnews.md. El precizează că doar ONG-urile din domeniu încearcă să explice specificul actului de votare și să verifice calitatea candidaților înscriși în cursa electorală, dar, citez, vocile lor sunt înăbușite de exercițiile de manipulare, dezinformare, falsificare, tot mai bine orchestrate de guvernare. Moraru nu exclude că, citez din nou, cetățeanul treaz, turmentat sau nehotărât va fi învățat sau îndemnat în chiar ziua alegerilor, cum ea nu va mai fi una a netăcerii, cum să voteze corect. Am încheiat citatul. Schimbarea sistemului electoral în cel mixt este comentată și în ziarul de gardă. Citez, schimbarea s-a făcut nu pentru alegători, ci pentru partide, în speță pentru partidele de la putere ca să poată rămâne la guvernare, opinează comentatoarea Ecaterina Mardaroveci. După părerea sa, pentru Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, circumscripțiile uninominale sunt o resursă în plus de voturi din care să își poată suplimenta numărul de mandate câștigate pe liste de partid și să poată obține o majoritate parlamentară și să guverneze. Artistul plastic Grigore Plămădeală crede și el că sistemul a fost schimbat în folosul celor de la guvernare. Citez, dacă până acum intrau în Parlament cu ceea ce câștigau pe liste de partid, acum își pot dubla, poate și tripla numărul de deputați din contul circumscripțiilor uninominale, că tot de-a lor sunt puși și acolo, notează Plămădeală. El observă că dintre cei 400 de candidați din circumscripțiile uninominale, 300 sunt din partea partidelor. Citez, cu siguranță că printre cei 100 de independenți, majoritatea sunt tot de-a lor, spune Grigore Plămădeală. Editorialistul Ziarului de Gardă, Petru Grozavu, se întreabă dacă Șor va fi următorul favorit al Rusiei pentru Republica Moldova și pretendent la grațiile lui Putin în locul lui Dodon. Citez, vrea și e gata Moscova să facă o schimbare de cai electorali cu o lună și jumătate înainte de alegeri, s-ar putea, dar cel mai probabil Moscova va căuta să-i sprijine electoral și pe socialiștii lui Dodon și partidul Șor pentru a evita pierderea voturilor pe stânga electorală, notează comentatorul. După părerea sa, o eventuală deblocare de către Moscova a înțelegerilor Putin-Dodon și reluarea exporturilor moldovenești spre Rusia la cererea lui Șor le va aduce acestora un plus de imagine. Citez din nou, iar din momentul în care partidul Șor va ajunge partid parlamentar, Rusia contează că va avea toate șansele pentru crearea unei majorități parlamentare trilaterale pe centrul stânga PD-PSRM Șor, mai notează Petru Grozavu. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc că am fost mereu nedumerit de felul în care se fac nunțele în Republica Moldova. Dincolo de zecile de detalii ritualice copleșitoare, mă irita mai cu seamă faptul că o bucată din nunta moldovenească se desfășoară în cursul nopții. Am fost la multe nunți care începeau în fapt de seară, iar lucrurile cele mai importante aveau loc noaptea, atunci când oamenii ar trebui să se odihnească și să doarmă. Și vedeam oameni care îngurgitau în dricul nopții cantități enorme de bucate și de băuturi, oameni care spre dimineață aveau burțele umflate și ochii încercănați. Unii râgâiau sau vomitau și aveau dureri de cap. Alții erau epuizați în zorii zilei. Să nu dormi noaptea și să te distrezi, să mănânci și să bei pe săturate până în zori, nu e tocmai ok pentru sănătate. Dar în Republica Moldova chestia asta nu prea contează. Noaptea și nunta merg mână în mână. Pot să spun că am fost unul dintre cei care a dat acest obicei peste cap încă în anul 1997. Nunta mea a început la ora 11 și s-a terminat pe la 23:00. Nu aveam niciun chef să nu dorm noaptea. De aceea le-am spus invitaților că noaptea nu vom petrece împreună. Am provocat firește și câteva decepții, dar majoritatea oamenilor a acceptat propunerea noastră. Și a fost foarte bine și fără distracție nocturnă. A fost foarte ok, fără dureri de cap și cântece în dricul nopții. Am remarcat în ultimii ani alte câteva nunți care evitau cu eleganță perioada nopții. Am o simpatie mare pentru acești oameni. Mi se pare un obicei prost, dăunător pentru sănătatea oamenilor. Iar obiceiurile proaste trebuie schimbate. Cum? Prin exemplu personal. Prin felul în care îți faci propria nuntă.
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Dat fiind că bunul simț nu se dobândește prin hotărâri de guvern, cravata nu e o obligație legală. De aici, dreptul deficitarului la bun simț de a se face de râs în ocazii publice de ținută. Așa cum s-a putut observa și de plânge recent, un fost demnitar european amnezic și un fiu de prim-ministru român vestit pentru remodelarea limbii române au apărut fără cravată. Ocazia a fost aleasă cu vocația aruncătorului de grenade. Un concert care celebra la Ateneu așezarea României la vârful ierarhiei instituționale europene. Cei doi au tratat evenimentul, oaspeții de mare calibru, eticheta și nevoia de modele a românilor cu o lejeritate nimerită la ștrand. Lipsa cravatei nu e în acest caz o chestiune de exactitate snoabă. E un semn de incultură a caracterului. Și în societățile post-neandertal, și în societățile post-cucuteni, oamenii își compun ținuta din motive cu totul diferite de starea vremii. Ținuta e un mesaj de respect
și demnitate împărtășită. În acest caz, cravata te leagă de buna cuvință, iar absența ei te dezleagă de obligațiile minime ale civilizației. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, o retrospectivă politică a săptămânii și rubrica Dicționar European, azi despre parteneriatul estic ajuns la 10 ani.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit și de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.